Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjim susretanjima možete saznati šta se sve može narednih dana slušati na domaćim koncertnim podijumima. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Još malo praznično, upravo vinskom pesmom započinjemo današnje izdanje emisije Susretanja kao pozivnicu na večerašnju opersku predstavu. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu večeras u 19:30 možete upravo pogledati Travijatu, čuvenu operu Giuseppa Verdija. A i ljubitelji baletske umetnosti imaju prilike da uživaju upravo ove nedelje. Sutra u 19:30 je na repertoaru balet Krc Koraščić Petra Čajkovskog. I pogledat ćemo malo unapred kao pozivnicu za koncert. U pitanju je novogodišnji gala koncert također na velikoj sceni Narodnog pozorišta, koji se tradicionalno održava 13. januara u 20:00. Iz sveta upravo operske umetnosti evo jedne vesti koja je stigla na samom kraju prošle 2019. godine. Primadoni Jadranki Jovanović uručena je 28. decembra specijalna međunarodna nagrada za operetu, jedinstvena u ovom žanru koju dodeljuje Internacionalna asocijacija operete regije u Severnoj Italiji. Nagradu je srpskoj umetnici uručila italijanska operska umetnica svetske karijere Daniela Barcellona uz prisustvo kolega soprana Daniele Mazzucato i tenora Max Rene Cossottija na svečanom gala koncertu koji je održan u Tršćanskom teatru Rossetti. Predsjednica Internacionalne asocijacije operete Marisa Lorenzon Palini istakla je tokom svečane ceremonije uručenja da ove godine nagradu dobija ne samo sjajna umetnica izuzetne internacionalne karijere, već i posebna ličnost koju karakteriše velika toplina i ljubaznost u komunikaciji. Dosadašnji dobitnici pomenute nagrade u Trstu, koji su se istakli u žanru operete, poznati su svetski operski pevači, dirigenti, reditelji, glumci, koreografi, među kojima su naši publici najpoznatiji Raina Kabajvanska, Elizabeth Schwarzkopf, Nicole Gieda, Alfredo Kraus, Daniela Mazzucato, Max Rene Cossotti, glumica Marta Egert, austrijski reditelj Otto Schenk, italijanski reditelj i koreograf Gino Landi i mnogi drugi. Ova prestižna međunarodna nagrada za operetu osnovana je 1986. godine s namerom da se oda počast umetnicima koji su doprineli razvoju i uspehu operete i njenom promovisanju u svetu u različitim izrazima. Jadranka Jovanović prva je Srpkinja kojoj je uročeno ovo značajno priznanje. Kolačeva zadužbina narednog vikenda, što se tiče koncerata, otvara svoja vrata, vrata Velike dvorane, i poziva na koncert u subotu 11. januara u 19 časova, kada će nastupiti srpski pravoslavni bojci. A također u nedelju u okviru termina promenadnog koncerta u 11 časova u Velikoj dvorani možete slušati pevačko društvo Mokranjac, hor hrama Svetog Save, a ovim ansamblima diriguje Katarina Stanković. Na programu je muzika Marinkovića, Nikole Srbina, Stankovića, Manojlovića, Tajčevića, Ilića, Milosavljevića, Golemovića, Biničkog, Zelića, Rajčkovića, Horišeka i Miletića.
susretanja. Susretanja.
Sutra će u Negotinu u Domu kulture Stevan Mokranjac biti održana prigodna svečanost kojim će biti obeležen dan rođenja velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Uz prigodan umetnički program biće promovisan i novi broj časopisa Mokranjac.
Ikonom Boga.
centar lepih umetnosti Gvarnerius može biti vaš muzički prostor za naredne dane. Oni najavljuju koncert za mir i svet bez nuklearnog oružja, a nastupit će solisti ansambla za drugu novu muziku. Ovaj koncert biće održan 10. januara u 20 časova. Na kraju današnjih susretanja pozivamo vas i u džez baštu u 21 čas, a upravo 12. januara najavljen je novogodišnji koncert najlepših Disney pesama. Muzičko veče za koje nije potrebna posebna najava, a kako i oni sami iz džez bašte najavljuju, obećali smo vam da ćemo se uskoro svake nedelje u januaru družiti uz pesme iz Disneyjevih animiranih filmova. I to ćemo ispuniti. I taj termin jeste upravo nedelja, 12. januar, kada je zakazano i prvo druženje. A ono što je karakteristično jeste upravo da je Disney Night od samog početka nadmašio sva očekivanja u saradnji sa triom Nemanje Nikolića. Prvi su koji su pokrenuli ovu priču od samog starta. Publika je uživala i zato svi se nadaju da će i ovoga puta nastupajući koncerti proći u jednako sjajnoj atmosferi. I mi smo na kraju današnjeg izdanja emisije susretanja upravo u svetu muzike Disneyjevih crtanih filmova. Slušamo svakako jednu od najčuvenijih numera iz filma Mala sirena i uz nju se i opraštamo od vas. A u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While the deep boating boats are floating under the sea. Now here all the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. It's hard 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse of fate. One day when the boss get hungry.
Yes, you go beyond the pain.
But no, under the sea. Under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We want the land folks not to cook. Under the sea, we have the hook. We got no trouble. Let me see bubbles under the sea.
Under the sea.
Since life is sweet here, we got the big here naturally.
Naturally,
even the sturgeon and the ray. They get the earth to start to play. We got the spirit, you got to hear it. Under the sea. Play the flute, the top, play the harp, the plays, play the bass, the sound, the job, the bass, play the brass, the chop, play the tom. The flute is the duke of soul. The way he can play the lings on the stage, the tom, backing up the black fish, the thing, the belt and the sprat, they know where it's at, and all that blow.
Thank you.